Nopadon Story. A life-changing story.
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Nopadon Story Podcast นะครับแล้วก็วันศุกร์นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ MBA Weekly นะครับศุกร์นี้จะมาต่อจากคราวที่แล้วนะที่ผมรีวิวCEO Vision นะครับผมเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งก็ได้นะครับเป็นวิชาของ MBA ธรรมศาสตร์ซึ่งผมได้เชิญ CEO ของบริษัทชั้นนำในประเทศไทยเนี่ยมาเจอกับนักศึกษาแล้วผมก็จดข้อคิดต่างๆเอามาแชร์ในเพจแล้วนะครับแล้วเมื่อวานเนี้ยไม่ใช่เมื่อวานครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยผมพูดถึงวิชั่นของคุณรวิศหานุสาหะนะครับจริงๆผมสรุปมาได้38ข้อแต่ว่าเล่าเรื่องราวต่างๆให้ฟังเนี่ยก็ไปถึงข้อที่10ละวันนี้จะมาต่อนะครับมาถึงข้อที่11นะครับบริษัทที่มีมูลค่ามากที่สุดในยุโรปเนี่ยไม่ใช่เรื่อง AI นะครับแต่เป็นบริษัทผลิตยาที่มีส่วนช่วยทำให้ลดความอ้วนคนได้ซึ่งตอบโจทย์มากๆข้อนี้คุณวิทย์พูดถึงเพื่อประเด็นใดๆคุณวิทย์พูดถึงเพราะว่าคนชอบคิดครับว่าเดี๋ยวนี้จะทำบริษัทให้สำเร็จมันต้อง AI ต้องเทคโนโลยีซึ่งจริงไม่ใช่เนาะขนาดบริษัทเนี้ยไม่เกี่ยวกับ AI ไม่เกี่ยวกับเทคโนโลยีแบบที่เราคิดเป็นดิจิตอลอะไรเนี่ยเป็นเรื่องยาเนี่ยแต่พอมันตอบโจทย์มนุษย์ได้เนี่ยมันก็คือนวัตกรรมได้นะครับ12 BlackBerry เจ๋งเพราะไม่มีคนตั้งคำถามกับคีย์บอร์ดซึ่งเคยเป็นจุดเด่นของ BlackBerry เล่าที่มาที่ไปสำหรับคนที่ไม่รู้จักนะ BlackBerry เนี่ยมันก็คล้ายๆ iPhone ปัจจุบันน่ะแต่ก่อนเนี่ยทุกคนใช้ขนาดประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาอย่างบารักโอบามาเนี่ยใช้ขนาดที่ว่าไม่มีไม่ยอมอ่ะตอนแรกเนี่ยทางไวท์เฮาส์สื่อทำเนียบข่าวเนี่ยเขาบอกว่าเฮ้ยไม่ให้ใช้เพราะว่าเดี๋ยวมีปัญหาเรื่องความลับรั่วไหลอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายก็ไม่ยอมนะคือดังมากนะแต่มันมีปุ่มกดคีย์บอร์ดเนี่ยเป็นจุดเด่นมากพิมพ์กันมันมากแล้ววันนึงเนี่ยจริงๆแล้ว BlackBerry รู้นะว่า iPhone ออกมาไม่มีคีย์บอร์ดแต่เขารู้สึกว่าเรื่องคีย์บอร์ดเนี่ยไม่ต้องถามเลยคือยังไงต้องมีเพราะว่าเป็นจุดเด่นมากสุดท้ายก็อย่างที่เรารู้ครับ iPhone กินตลาดไปหมดเลย BlackBerry ก็เจ๊งไปนะครับคำถามคือตอนนี้บริษัทเราเนี่ยมันมีคีย์บอร์ดของ BlackBerry อยู่หรือเปล่าคือมันมีเรื่องอะไรที่มันเป็นแบบเป็นจุดที่ห้ามแตะเว้ยเรื่องนี้ต้องทำเท่านั้นอะไรเงี้ยซึ่งจริงมันต้องเปลี่ยนก็ต้องเปลี่ยนนะครับข้อ13ครับหลายบริษัทเจ๊งแบบเดียวกับเรือไททานิคคือไม่ใช่ไม่เห็นภูเขาน้ำแข็งนะครับเห็นแต่หักเลี้ยวไม่ทันบอกโกดักเนี่ยไม่ใช่ไม่รู้นะครับว่ากล้องดิจิตอลมันจะมาแทนแต่ว่ารู้แล้วหักเลี้ยวไม่ทันบางคนอาจจะเอ้ยอย่าพึ่งเลยถ้าเกิดเรารีบเอากล้องดิจิตอลออกมาขายฟิล์มเราขายดีๆอยู่ก็จะขายได้ไม่ดีสุดท้ายก็อื่นออกเราออกไม่ทันก็เจ๋งนะครับ14ครับสิ่งที่ทำให้เราสำเร็จแล้วมาถึงตรงนี้ได้เนี่ยอาจจะเป็นสิ่งที่เรายอมทิ้งไปเพราะสิ่งนั้นอาจจะไม่สามารถพาเราต่อไปได้คือบางคนเนี่ยยึดติดอย่างนี้ครับที่มันมีหนังสือเขียนเลยนะครับWhat get you here won't get you there เนี่ยแปลว่าสิ่งที่พาให้เรามาถึงจุดนี้ได้เนี่ยมันไม่ได้ทำให้พาเราไปต่อไปได้ BlackBerry ก็เป็นเคสเมื่อกี้คีย์บอร์ดเป็นแบบนั้นคีย์บอร์ดทำให้ BlackBerry ดังทั้งโลกไงแต่จุดนึงอ่ะมันถึงจุดที่คนอ่ะจะไม่ต้องนิดคีย์บอร์ดแล้วอ่ะแต่เราก็ยังยึดติดไว้อ่ะผมว่าหลุมพรางนี่ยากเลยนะเพราะว่าเรามีความเชื่อแล้วมันไม่ใช่ความเชื่อแบบเลื่อนลอยไงมันเป็นความเชื่อที่พิสูจน์แล้วว่าใช่เหมือน Family Business น่ะผมยกตัวอย่างต่อยอดนะคุณพ่อคุณแม่เราอ่ะสร้างธุรกิจจากศูนย์น่ะจนมีเงินเป็นร้อยล้านอ่ะสมมติแล้ววันนี้ลูกกลับมาแล้วลูกบอกว่า business model นั้นอ่ะไม่เวิร์กแล้วขายของผ่านสาขาแบบนี้ไม่ได้แล้วเราต้องขายออนไลน์แล้วหนึ่งคือบางทีคุณพ่อคุณแม่เขาไม่เชื่อแล้วเขามีเหตุผลเพราะว่าอะไรก็ฉันไม่เคยออนไลน์มาทั้งชีวิตฉันก็ยังขายได้และเติบโตจากศูนย์เป็นร้อยล้านอ่ะแล้วคุณจะมาบอกว่าวิธีนี้ไม่เวิร์กได้ไงใช่ครับเมื่อ30ปีที่แล้ว50ปีที่แล้วเป็นแบบนั้นใช่ไงแต่เดี๋ยวนี้มันไม่ใช่แล้วไงเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเราต้องเตือนตัวเองนะครับ15นะครับเมื่อเกิดปัญหาเนี่ยผู้นำที่ดีต้องรู้ว่าต้องเลือกโฟกัสที่ไหนก่อนคือคนที่ไม่ดีไม่ใช่ชั่วนะไม่ดีคือแบบไม่ได้มีความสามารถเยอะเนี่ยเขาก็ไม่โฟกัสเขาก็ทำสเปซสปะมันก็จะเจ๊งได้สัตยานาเดล่าซึ่งเป็น CEO ของ Microsoft เนี่ยเข้ามาเปลี่ยนองค์กรเนี่ย ดยการเปลี่ยนความคิดที่ว่าเราต้อง know it all เป็นเราต้อง learn it all คนละ mindset นะ know it all คือฉันรู้ทุกเรื่องซึ่งจริงเนี่ยถ้าใครมีความคิดแบบนี้เขาจะไม่เรียนรู้ต่อเลยนะเพราะ I know it all ไงก็จะไปรู้อะไรอีกไงเปลี่ยน mindset เป็น learn it all ครับฉันต้องเรียนรู้ใหม่ทุกเรื่องครับฉันต้องเรียนรู้ทุกอย่างครับอันนี้จะเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรได้แล้วผมว่าองค์กรปัจจุบันเนี่ยเน้นเลิร์นนะไม่ใช่เน้นโนนะโนก็คือคิดว่ารู้อยู่แล้วเนี่ยผมว่าไปรอดยากนะครับ17ครับทำงานองค์กรไหนเราต้องแน่ใจว่าเราเลือกวัฒนธรรมองค์กรได้ถูกต้องไหมโบอิ้งเนี่ยเป็นสายการบินเนาะวัฒนธรรมองค์กรที่ควรมีคือต้องเน้นแหละครับความปลอดภัยครับคุณผลิตเครื่องบินนะไม่ใช่สายการบินขอโทษฮะโบอิ้งคือผลิตเครื่องบินไม่ใช่สายการบินแต่เครื่องบินที่มันไม่ปลอดภัยนี่คือจบนะแต่ปรากฏว่าไม่ใช่ครับผู้นำโบอิ้งคุณแทบเล่าให้ฟังว่าเขาไม่เน้นเรื่องนี้พอไม่เน้นเรื่องนี้ก็เกิดหายนะเพราะโบอิ้งก็ผลิตเครื่องบินมารุ่นหนึ่งนะที่เป็นรุ่นที่แบบมีเคสตกประจำเลยบริษัทเสียมูลค่าไปมหาศาลอย่างเงี้ยคือคุณไปเซต priority ผิดอ่ะ18นะครับการสื่อสารเป็นสิ่งสำคัญมากนะครับไบรอันเชสกี้เป็น CEO ของ Airbnb เนี่ยช่วงโควิดเนี่ย Airbnb ก็ไม่มีใครมาเช่าถูกป่ะเพราะว่าโควิดอ่ะเดินทางยังเดินทางไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็มีปัญหาเรื่องต้องลดคนซึ่งทุกที่ก็ลดคนกันนะแต่ CEO ของตัว Airbnb เนี่ยเขาสามารถที่จะลดคนได้โดยที่ไม่มีคนด่าครับเขาเขียนอีเมลแบบได้ดีมากๆครับคนไม่ด่าแถมชื่นชมอีกต่างหากนะครับอันนี้คือสิ่งสำคัญนะครับเพราะว่าจะเรียกว่าคุณพูดไม่ดีกลายเป็นดราม่าได้เลยคุณพูดดีเปลี่ยนจากแทนที่คนจะด่าใครเป็นคนชมเฉยเลยอย่างเงี้ยนะครับก็การสื่อสารจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะครับข้อ19นะครับเราสื่อสารด้วยภาษา 7% ครับภาษากายภาษาคือภาษาพูดเงี้ยนะผมชอบคุณเงี้ยนะคือ 7% ภาษากายคือ 55% ดูแววตาดูอะไรเงี้ยแล้วโทนเสียง 38 เอาคำว่าผมชอบคุณเนี่ยคุณแค่เปลี่ยนโทนเสียงนะคนละเรื่องนะผมชอบคุณดูฟังดูใช่เนาะผมชอบคุณดูเหมือนไม่จริงใจละดูเหมือนแบบพูดอ่านแล้วบอกว่าบังคับพูดมั้ยเนี่ยอะไรเงี้ยเหมือนวันก่อนผมไปดูคลิปไหนพูดละก็ผู้หญิงเขาพูดนะเขาบอกว่าคำว่าใช่สิเนี่ยคุณต้องฟังน้ำเสียงของผู้หญิงนะหรือไปสิคือน้ำเสียงคนละเรื่องนะประโยคเดียวกันคำพูดเดียวกันไปสิสมมติสามีบอกขอไปตีกอล์ฟได้ไหมเออไปสิไปได้ครับแต่ถ้าเกิดขอไปตีกอล์ฟได้ไหมไปสิ มันดูมันจะไม่ใช่แล้วใช่ไหมก็ลองไปดูสิอย่างเงี้ยใช่ปะเพราะฉะนั้นเนี่ยโทนเสียงสำคัญนะครับพอยต์ของคุณแท็บประวิตรบอกว่าระวังการสื่อสารผ่านการส่งข้อความเพราะเราไม่รู้โทนเสียงจริงๆเนี่ยผมก็ให้ระมัดระวังนะครับแล้วคนอ่านข้อความก็ระมัดระวังนะครับเพราะบางทีเราไปอ่านเสียงที่ตามมูดเราอะสมมุติว่าคุณกำลังโกรธอยู่เนี่ยคนเขียนมาว่าโอเคเนี่ยโทนเสียงที่คุณได้ยินมันจะเสียงแบบอีกแบบนึงอะสมมติคุณโกรธใครอยู่สักคนแล้วคุณไม่อ่านโอเคอะไรวะพูดข้วนจังเลยก็โอเคธรรมดาเนี่ยแต่ถ้าเกิดคุณกำลังอารมณ์ดีถูกลอตเตอรี่เงี้ยเขาว่าโอเคนี่คือแบบอ่อนโยนเลยอะโอเคอะไรเงี้ยนึกออกปะคือเพราะฉะนั้นเนี่ยระวังฮะส่งข้อความเนี่ยอันตรายเหมือนกันแล้วคนอ่านก็บางทีก็อย่าเพิ่งใจเย็นนะครับอย่าเพิ่งไปทำโทนเสียงที่คุณรู้สึกเองนะครับ20ครับเหตุการณ์บวกการตอบสนองเท่ากับผลลัพธ์ครับเหตุการณ์เดียวกันตอบสนองต่างกันผลลัพธ์ต่างกันมากที่เราชอบคุยกันเนี่ยขับรถปัดหน้ากันนี่คือเหตุการณ์เราคอนโทรลไม่ได้นะปัดหน้าปุ๊บตอบสนองยังไงถ้าตอบสนองแบบจอดรถปัดหน้าคืนลงไปต่อยกันผลลัพธ์ก็คือขึ้นโรงพักทั้งคู่ต่อยกันอาจจะลงโซเชียลมีเดียเสียชื่อเสียงไปมากมายแต่ถ้าเกิดปัดหน้าปุ๊บตอบสนองคือสงสัยเขาต้องรีบไปโรงพยาบาลหรืออะไรสักที่นึงเขาทงสำคัญมากๆจบผลลัพธ์คือต่างคนต่างไปแล้วก็ไม่ได้โกรธกันด้วย21นะครับยิ่งเราเป็นผู้ใหญ่มีอำนาจเยอะเราต้องยิ่งระวังคำพูดครับทำไมหรอผู้ใหญ่อำนาจเยอะคนรู้จักเยอะฮะแล้วคุณพูดอะไรแบบไม่รู้เรื่องนะคุณพาบริษัทคุณเจ๊งเลยนะเอาตรงๆทั้งนั้นจริงๆไม่ได้เกี่ยวกับบริษัทนะมันแค่คำพูดของ CEO เองและ CEO บางทีก็ไม่ใช่เจ้าของบริษัทด้วยนะแต่อ๋อพูดจายิงจ้องห้องอย่าไปซื้อสินค้ามันอ้าวไอ้คนที่โดนเนี่ยคือผู้ถือหุ้นนะไอ้ CEO ก็อาจจะลาออกไปเป็นที่อื่นเป็น CEO ที่อื่นหรืออะไรเงี้ยบางทีแต่มันส่งผลจริงนะครับ งั้นเลือก CEO ก็ต้องเลือกดีๆนะครับเป็นเลือกแบบจะเรียกว่าอะไรนะคนที่ชอบแบบเปิดร้านรถทัวร์บ่อยๆเปิดร้านรถทัวร์ก็คือแบบทัวร์มาลงประจำเนี้ยก็ลำบากนะครับลำบากครับข้อที่22นะครับ creativity เนี่ยไม่ได้แปลว่าต้องมีเทคโนโลยีเสมอไปครับเคสนี้เป็นเคสที่คุณแท็บเล่าให้ฟังเป็นบริษัท The Mirror ซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์ในประเทศอังกฤษเนาะเขาแต่ก่อนเนี่ยมันมีนักมวยคนหนึ่งเนี่ยถ้ารุ่นผมคงรู้จักถ้ารุ่นเด็กๆอาจจะไม่รู้จักนักมวยเฮฟวีเวทคนหนึ่งเก่งมากแบบต่อยใครน็อกเขาไปทั่วแล้วน็อกยก1ยก2ยก3อะไรเงี้ยชื่อไมค์ไทสันคราวนี้เนี่ยThe Mirror เนี่ยปกติเนี่ยเวลาเราจะสปอนเซอร์เนี่ยเรามักจะสปอนเซอร์แชมป์โลกถูกป่ะไมค์ไทสันใส่กางเกงแปะโลโก้หน่อยได้ไหมใส่เสื้อคลุมโลโก้นี้ได้ไหมหรือว่าไอ้ตามมุมอะมุมของเวทีมวยอะเอาโลโก้เอาตรายี่ห้อไปแปะได้ไหมอะไรเงี้ยซึ่งพวกนั้นอะเงินเยอะมากครับต้องใช้เงินเยอะมากคุณสปอนเซอร์แชมป์โลกอะแชมป์โลกมันก็เขาก็เรียกเงินเยอะอยู่แล้วอะแต่ The Mirror เนี่ยมองภาพกับเขาไปหานักมวยที่ชกกับไมค์ไทสันซึ่งไม่ได้ดังอะไรเอาเป็นว่าตอนนี้ผมก็ยังจำชื่อไม่ได้ไม่ได้จดมาด้วยแล้วเขาก็บอกว่าขอสปอนเซอร์ใต้พื้นรองเท้านึกภาพไหมใต้พื้นรองเท้าซึ่งไอ้พวกนี้ก็จะแบบเอาดิได้เงินแล้วปกติคุณเคยเห็นใครสปอนเซอร์เอาตาโลโก้ไปติดใต้พื้นรองเท้าไหมฮะไม่เห็นหรอกเพราะอะไรเพราะมันเหยียบอยู่ไงมันเหยียบอยู่แล้วคุณจะไปเห็นอะไรล่ะเพราะนั้นค่าสปอนเซอร์ถูกมากครับรู้สึกจะ 30,000 ปอนด์มั้งถ้าคุณไปติดตามไอ้ที่มุมที่เขาให้น้ำนักมวยเนี่ย5ล้านปอนด์อะไรเงี้ยคือมันแพงอ่ะไอ้นี่ 30,000 ปอนด์แต่ปรากฏเกิดอะไรขึ้นมั้ยฮะพอเขาต่อยกับไมค์ไทสันเนี่ยไมค์ไทสันมันเก่งมากอ่ะมันต่อยเนี่ยลงไปนับ3ครั้งอ่ะแล้วทุกครั้งที่นับอ่ะเกิดอะไรขึ้นกล้องมันถ่ายไปอ่ะเท้าอ่ะมันไม่ได้อยู่กับพื้นแล้วไงมันจะเห็นตาเดอะมิลเลอร์ตลอดเลยเขาบอกว่า exposure หรือคนเห็นเนี่ยจำนวนมากกว่ามากที่สุดเลยครับด้วยเงินแค่ 30,000 บาทอันนี้คืออะไร creativity ครับนี่คือความคิดสร้างสรรค์ข้อ23นะครับอยากให้ AI ทำตามคำสั่งเราได้ดีเนี่ย1ให้ใส่บริบทครับเราจะรู้ใส่บริบทยังไงถาม AI เลยบอกว่าเนี่ยเราอยากให้เขียนessay เนี่ย AI ต้องการรู้อะไรถาม AI นะว่าอยากรู้อะไรที่ทำให้เขียน essay ได้ดีเช่นก็อาจจะบอกว่าเอาจะส่งเอเซ่ไปที่ไหนใครจะเป็นคนอ่านหรอเอาฟอร์มอลหรือไม่ฟอร์มอลคือบางทีเราก็นึกไม่ออกนะว่าเราจะเขียนอะไรบอก AI ก็ถาม AI สิว่าเนี่ยเราอยากให้เขาเขียนเอเซ่สมัครงานให้เราเนี่ยเอเซ่คือเรียงความเนี่ยใช้สมัครงานเนี่ย AI ต้องการรู้อะไรก่อนพอ AI ตอบมาปุ๊บเราค่อย provide information พวกนั้น2คือให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องก็คือให้ข้อมูล information พวกนั้น3บอกผลลัพธ์ที่ต้องการเราอยากได้อะไรบอกเขา24นะครับโครงการที่ใช่ใจต้องสั่นครับเราต้องฝึกที่จะสบายใจในสิ่งที่ไม่น่าจะสบายใจวันเนี้ยไม่ใช่วันนี้สิผมต้องบอกว่าผมอัดก่อนวันก่อนดีกว่าผมได้เขียนบทความนี้ไว้ในเพจนพดลสตอรี่แล้วลองเข้าไปดูนะฮะคือเวลาเราใจสั่นเนี่ยมันแปลว่ามันมีลุ้นได้ไม่ได้ไม่แน่ใจแต่ไอ้พวกโครงการพวกเนี้ยมันจะทำให้เราก้าวหน้าฮะทำให้เราได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆถ้าเป็นโครงการที่ทำแล้วได้อยู่แล้วทำไปก็เท่านั้นเนาะมันก็ทำได้ดีแหละมันก็โอเคแหละแต่ว่ามันไม่ได้พัฒนาตัวเราเองอะแต่ถ้าเกิดแบบไม่ได้อยู่แล้วเนี่ยเราก็จะใจไม่สั่นนะก็คือเจ๊งชัวร์ คือไม่ต้องลุ้นเนี่ยมันก็ใจไม่สั่นใจสั่นมันคือต้องลุ้นๆนะ50 50อะไม่สบายใจแต่ก็พอได้25นี้เป็นคำที่หลายคนบอกคลีเช่คือแบบโอ๊ยพูดกันบ่อยเหลือเกินแต่ผมว่ามันก็ยังคงสำคัญอยู่นะไม่มีเวลาแปลว่าไม่สำคัญคือทุกคนมีเวลาครับแต่ที่เราไม่ทำเนี่ยเป็นเพราะว่าเราไม่จัดมันเป็น priority เบอร์หนึ่งผมยกตัวอย่างที่ชอบยกตัวอย่างวิ่งเนาะหรือออกกำลังกายก็ได้ไม่ได้ออกกำลังกายไม่มีเวลาจานดูดิหัวหน้านัดใครจะไปออกกำลังกายได้ใช่ไงก็แปลว่าตอนนี้เราให้ความสำคัญของงานมากกว่าเรื่องการออกกำลังกายผมไม่ได้ว่าผิดนะแต่เราต้องยอมรับว่าก็เราให้ความสำคัญเรื่องงานมากกว่าการออกกำลังกายลองเปลี่ยนใหม่นะออกกำลังกายถ้าวันนี้คุณลุกออกจากโต๊ะตอนนี้ไปออกกำลังกายจะได้เงิน100ล้านให้หัวหน้ามาสั่งบอกว่าวันนี้ประชุมด่วนต้องเข้าเดี๋ยวนี้ไม่งั้นฉันจะไล่เธอออกคุณก็ลุก100ล้านไงเข้าป่ะความสำคัญเนี่ยมันคือมันจะจัดเวลาได้เสมออ่ะ แต่ผมไม่ได้บอกว่าทุกคนต้องไปออกกำลังกายเวลาจะประชุมนะครับแต่ว่าให้เห็นภาพครับถัดไปครับข้อที่26คุณวิทย์เขียนบอกว่าความสม่ำเสมอเป็นสิ่งที่สำคัญมากคนที่สำเร็จคือคนที่ทำสิ่งเล็กๆแต่ทำทุกวันอันนี้ยกมือเชียร์ว่าจริงนะครับผมว่าหลายๆเรื่องนะที่ผมคอนซิเดอร์ว่าสำเร็จของผมเองก็แล้วกันนะมันอาจจะไม่ได้แบบสำเร็จไม่ได้แปลว่าต้องเป็นที่หนึ่งของประเทศอะไรเงี้ยที่ผมเขียนหนังสือได้20เล่มมาแล้วเนี่ยผมถือว่าเกินกว่าผมคาดมากมายแต่ว่ามันไม่ใช่เกิดจากการที่ผมขอหยุดงานไปครึ่งปีแล้วก็เขียนหนังสือโหมเขียนวันละสัปดาห์ละเล่มอะไรเงี้ยไม่ใช่เลยเขียนวันละหน้าทุกวันมากกว่าที่ผมจัดพอดแคสต์มา 2,000 กว่าตอนมันไม่ได้แบบผมขอหยุดงานปีนึงแล้ววันๆไม่ต้องทำอะไรอัดเสียงอัดเสียงไม่ใช่ครับทำวันละตอนทำมา6ปีแล้วติดกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคือทำสิ่งเล็กๆพวกนี้แต่ทำทุกวันครับออกกำลังกายเนี่ยเห็นภาพชัดนะคนที่มีร่างกายแข็งแรงไม่ใช่แบบเฮ้ยฉันอ้วน100โลเพราะนั้นเดี๋ยวสัปดาห์หน้าฉันจะวิ่งเวลา20กิโลทุกวันเว้ยแล้วฉันจะผอมหล่อแข็งแรงไม่ทำอย่างนั้นยิ่งแย่เลยนะครับเพราะฉะนั้นทำเล็กๆทำทุกวัน27ครับอย่าพัฒนาทักษะแบบมั่วซั่วครับเราต้องเลือกให้ดีครับอันนี้จริงเดี๋ยวนี้เนี่ยโหมีคอร์สอะไรเยอะแยะมากมายผมไม่ได้ว่าคอร์สไม่ดีนะครับคอร์สดีครับแต่ว่าคุณเรียนเยอะมากเนี่ยคุณก็มั่วซั่วครับแล้วคุณก็จะไม่รู้เรื่องสักเรื่องครับเลือกดีๆนะครับ28ครับเราต้องรู้จักออกแบบประสบการณ์ครับบริษัทไหนมี call center ที่แย่นั่นคือจุดอ่อนที่สำคัญมากจริงๆนะครับถ้าเกิดเราคือบางทีเนี่ยเราซื้อของเนี่ยของมันใกล้เคียงกันนะแต่ประสบการณ์ในการซื้อเนี่ยส่งผลมากนะโหยที่ดีแบบมีปัญหานิดนึง call center นี่คือสุดยอดโทรติดง่ายทุกอย่างอธิบายเคลียร์ชอบบางอย่าง call center นี่ตัวบั่นทอนเลยจริงๆปัญหาไม่ได้เยอะอะไรหรอกแต่พูดซะจนหงุดหงิดเลยอันนี้ก็อันตราย29ครับเหตุการณ์แย่ๆที่เกิดขึ้นเนี่ยอาจจะเป็นสิ่งที่พาเราไปสู่สิ่งที่ดีมากๆในอนาคตก็ได้ข้อนี้เป็นข้อที่ผมชอบพูดเพื่อปลอบใจไม่ใช่หลอกลวงนะแต่ว่ามันช่วยทำให้จิตใจเราดีขึ้นได้จริงๆนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยมันไม่มีใครอยากให้เกิดเหตุการณ์แย่ๆเช่นโดนไล่ออกถูกหัวหน้าด่าโดนลดเงินเดือนอะไรเงี้ยบางทีเนี่ยเราคอนโทรลไม่ได้ไงแต่เราลองคิดว่าเหตุการณ์เหล่านี้มันอาจจะทำให้เราได้ที่งานที่ใหม่ทำให้เราไปเจอคนใหม่ๆอะไรหลายอย่างในอนาคตอีกเยอะแยะครับที่กำลังรอเราอยู่เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าลองมองแบบนี้ไหนๆมันเกิดขึ้นแล้วซึ่งเราคอนโทรลมันไม่ได้อยู่ดีนะครับจิตใจก็จะดีขึ้นเอาไว้ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับจริงๆกำลังลังเลว่าเอ๊ะจะเร่งให้จบแต่ว่าดูทรงแล้วจริงๆก็มีอยู่พอสมควรนะเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปนะครับโอเคครับแล้วเราพบกันในเอพิโซดถัดไปนะครับสวัสดีครับ
Nopadon Story A Life Changing Story